Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja realizuje emisiju Zlatni presjek, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobo-Stojedinović. U današnjoj emisiji imamo dva sagovornika, odnosno dve teme koje se na zanimljiv način uklapaju i preklapaju, mada su u stvari prosto jedan sticaj okolnosti i na neki način su centralne teme, odnosno centralne tačke koje se preklapaju, upravo tranzicija, globalizacija i sticajem okolnosti Nemačka, mada to neće biti u našem striktnom fokusu. Dakle, u petak je u Salonu Muzeja savremene umetnosti Beograd otvorena grupna izložba, međunarodna izložba pod nazivom Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje, što je također jedan veoma zanimljiv naslov i za drugi deo emisije sa koje ćemo zapravo i početi. Dakle, ovu izložbu je pripremio kustos iz Nemačke i ovom prilikom sam razgovarala sa učesnicima koji su došli na otvaranje kustosom Tomasom Elsenom, kao i kustoskinjom Salona Muzeja savremene umetnosti Beograd Unom Popović. A emisiju ćemo započeti razgovorom sa umetnikom Selmanom Trtevcem, koji je sa mnom u studiju. Dobrodošli.
Dobar dan.
Evo možda, mi smo u stvari malo promenili ideju kako ćemo da krenemo. Vi ste hteli da krenemo od 90-ih, dakle mi razgovaramo o prvoj i drugoj deceniji 21. veka, šta se događalo u Srbiji u smislu savremene vizualne umetnosti. Vi ste studirali na Beogradskom fakultetu likovnih umetnosti početkom 90-ih, zatim na prestižnoj Dizeldorfskoj akademiji da biste se potom vratili u Srbiju 2001. godine, a danas radite i kao upravnik biblioteke Goethe Institut u Beogradu i sve vreme ste aktivan umetnik. Kao što sam u stvari počela, vi ste hteli da krenemo u stvari od 90-ih kao nešto što je osnova u stvari za razumevanje ove dve decenije koje su tekuće još uvek.
Jeste, pripremujući se za ovaj razgovor sa vama, mislio sam kako je teško moguće razumeti današnje vreme ili procese od 2000-te pa na ovamo bez da bacimo pogled, da kažem, na 90-te i na ono što nam se dešavalo, a i ne samo na 90-te, nego na period jugoslovenske umetnosti ili procese koji su se odvijali u toku postojanja te države. I nekako, pošto nam je vreme ograničeno, mislio sam da markiramo neke godine. I tako bih počeo sa jednom izložbom koja se desila u Rijeci 1991. godine u leto u Muzeju suvremene i moderne umjetnosti u Rijeci. U pitanju je 16. bijenale mladih SFRJ, ujedno i poslednje bijenale i ujedno na dan otvaranja te izložbe simbolično je počeo rat u Sloveniji. Sećam se da smo sam ja tada kao jako mlad umetnik, imao sam 20 godina, kupio novine i na prvoj strani je pisalo Slovenija će se braniti i tenk koji gura neki autobus i mi smo bili svi koji smo tamo boravili zatečeni i uplašeni i šta sad ovo znači i tako dalje. I nekako smo se vratili u Beograd i to je taj dramatičan početak. A ujedno sam studirao na Beogradskoj akademiji likovnih umetnosti na odseku sa slikarstvo i intuitivno sam nekako osjećao da je to sada vreme da ja moram da se pripremam i da idem dalje. Dolazi neko mračno vreme u kome ne želim da učestvujem u smislu da zauzimam neku poziciju, jer to je u stvari nemoguće. Koju god poziciju zauzmete, vi ste učestvujete u nekom, na čemu lošem, negativnom. Tako da sam počeo da učim nemački i 93. godine, to je tad sledeća jedna Tačka koju sam teo da pomenem, sam otputovao za Nemačku i kroz dramatične neke okolnosti i događanja sam uspeo da se upišem i da ostanem i tamo sam ostao 8 godina. Dolazio sam naravno tokom studiranja u kući za vreme raspusta i tako i a možda se vratim još jedan korak u nas, da je ta 93. je ona godina kada je bila ta hiperinflacija i to je jedna možda najmračnija godina. Tako sam imao osjećaj. Ja govorim sada naravno iz svog subjektivnog ugla gledanja, ne govorim kao neki objektivni posmatrač istoričar, nego kao neki svedok koji možda i greši. Ali eto, govorim o mom ličnom utisku i dakle, sve vreme tih 90-ih ja sam dolazio i izlagao sam u Studentskom kulturnom centru i po nešto, kako bih rekao, bio sam aktivan i na našoj sceni. Onda sljedeći element je bombardovanje, 99-a. To je jedan više nego strašan događaj, koji ne samo što je ono bio strašan za celo društvo, nego i za na mikroplanu za pojedince, ljude, za porodicu moju i za, dakle, tada se u njih uvukao neki strah i nekako se promenilo njihov pogled na svet i nešto se promenilo u tom trenutku. I ja dakle i dalje studiram i 2001. posle 5. oktobra završava se moje studiranje i ja razmišljam šta sada da radim. Da li, dakle, sad dolazimo na period posle 2000. te prve dve decenije i posmatranje tog toka, događaja i fenomena koji su se potom desili. Ali to je bila jedna raskrsnica, jedna trebalo doneti odluku šta sada ja kao pojedinac treba da uradim, da li da ostanem u Nemačkoj, da se integrišem u tamošnje društvo, da idem tim nekim uhodanim već stereotipima, nađem atelje i radim i tražim galerije i tako to već kako ide. Međutim, moja pogled na umetnost je nekako više vezan za egzistencijalna pitanja nego za estetska ili neka druga pitanja umetnosti i pomislio sam kako je da bi se stvarno suočio sa tim pitanjima bih morao da se vratim na mjesto odakle sam krenuo. To je jedan od razloga. Drugi razlog je naravno, kako to uvek biva, ljubav. I treći razlog je bila moja nada, naivna, posle sam vrlo brzo to spoznao, da ako se vratim u tom novom vremenu koje je predstojalo nakon tih promjena radikalnih, velikih preokreta, da će možda doći neko novo vreme i da će možda moje znanje ili iskustvo, da ću ja kao pojedinac moći da doprinesem društvu i da se konačno ja kao umetnik ili mi kao moja generacija kao umetnici pozicioniramo i nađemo smisao uopšte našeg rada i postojanja u društvu. Eto, to je bila jedna struktura kako sam mislio da zašto je bitno bilo pomenuti 90. A osim tog mog ličnog ugla gledanja, mislim i da su 90. i pre toga 80. kada je postojala struktura, duše u senci jedne ideologije, postojala struktura u umetnosti kao i u ostalim drugim delatnostima društvenim, zdravstvu, obrazovanju, infrastruktura. Dakle, stvari su funkcionisale, postojali su neki profesionalci koji su manje ili više dobro radili svoj posao i onda je postojale su galerije, postojali su muzeji, postojali su margina, centar, mainstream, sve je postojalo, ako si znao šta hoćeš, mogo si brzo da se pozicioniraš na određenom mjestu koje te zanima ili da težiš tome. Međutim, 90-ih je taj raspad počeo, strašno da se ono odvija, ali i posle 2000-ih, dakle, ti ljudi koji su nekada radili svoj posao u vreme, kako bih rekao, te stare Jugoslavije, oni su malo po malo odlazili ili u penziju, neki su odlazili sa ovog sveta i tako. U svakom slučaju nije postojala neka strateška misija ili strateško viđenje kako da se sada te infrastruktura i struktura ponovo ustroji na neki novi način u nekom novom vremenu, nego to išlo nekako stihijski. I ja kao umetnik koji se vratio, dakle sad iz Nemačke, iz jedne uređene zemlje i u zemlji u kojoj je sve strukturirano, pa čak i previše strukturirano, uređeno do najsitnijih detalja, onda sam pomislio, pa dakle ja ne mogu da preživim ovde kao umetnik, dakle ne mogu da, moram nešto da radim, moram dakle da se zaposlim. I onda sam bio čak i nekako zapao neku depresiju, kao ja sve ovo što sam radio, ovoliki napor, i ovoliko muka i učenje i tako, i sad ništa od toga. I onda igrom slučaja se zaposlim u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković kao referent za nabavku nemačke knjige. I opet igrom slučaja, naravno, biblioteka nije imala novca da nabavlja ni knjige na srpskom jeziku, kamoli na nemačkom, dakle ja sam imao radno mesto, ali nisam imao šta da radim. To je bio apsurd. I onda sam mislio kako, pošto ja nemam šta da radim, ja moram da osmislim to što treba da radim sam i da ubedim moje pretpostavljene ljude koji donose odluke da to što bih ja volao da radim, da je to korisno i za ustanovu i za društvo i da je glupo da ja sedim tamo, a ništa ne radim. Tako da je bilo sluha na moju sreću i tako smo napravili umetnički centar UBSM. Taj umetnički centar je u stvari jedan prostor, kao jedan mentalni prostor, galerija, izlagački prostor na prvom spratu biblioteke, jedne divne zgrade u bulevaru Kralja Aleksandra 72 na prvom spratu, i to je bila galerija koja je posvećena mladim umetnicima i studentima i logično zato što je deo univerziteta i mislio sam da bi bilo dobro da se tu odigravaju ili odvijaju dijalozi. Tako je ta galerija počela da radi i tokom vremena je dobijala svoj ritam i bila je dosta uspešna.
Ona je funkcionisala od 2000, vi ste vodili od 2008. do 2012. Jeste. Nastavljamo posle muzike.
Appreciate, today. You were always there for me. You were my best friend, Daddy. I know I was unfair sometimes. With this song, I apologize. Where would I be today without you? Being there for me all my life. What would I do today without you? Taking care of me all the time. Where would I be today without you? Being there for me all my life. What would I do today without you? Taking care of me all the time. I would be lost. Won't do anything, would go the wrong way. I won't even say. I will be down, will be depressed. Just hanging around without those things. Where would I be today without you? Being there for me all my life. What would I do today without you? Taking care of me.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, slušate emisiju Zlatni presek na Radio Beogradu 2. Nastavljamo razgovor sa Selmanom Trtovcem, koji je uživo nama, trenutno sa mnom, zapravo i sa nama, sa tehničkom ekipom u studiju. Mi smo, dakle, dobro zakoračili, ušli u tu prvu deceniju 21. veka i fenomene koje su obeležili ovo vreme. Međutim, tu naravno ima mnogo više. Ta prva decenija u stvari bila i na neki način jako tranzicijska. Donela je mnoge promene koje još uvek, čini mi se, ne možemo da ih razumemo tačno šta one znače. Koji su drugi fenomeni po vama obeležili to vreme?
Pa po meni je jedan važan fenomen na umetničkoj sceni Beograda, možda ne samo Beograda, nego i čitavog regiona bivše Jugoslavije, jeste potreba umetnika da se samoorganizuje. I ja mogu sad opet da govorim samo iz ličnog iskustva, jer sam učestvovao u jednoj takvoj samoorganizaciji. Jeste 2009. godine, nakon mnogo razmišljanja i dijaloga sa raznim kolegama, imao sam utisak kako postoji opšta apatija ili jadikovka, kako je svet neprijateljski raspoložen prema umetnosti, kako mi imamo mnogo malo mogućnosti da nešto uradimo i tako dalje. Pa sam pomislio kako bi evo ja kao pojedinac trebalo nešto da preduzmem, pa makar malo bilo, opet je nešto. I sa mojim kolegama, nas osmoro ukupno, smo napravili jednu nezavisnu umetničku asocijaciju koja se zvala Treći Beograd, čije je sedište bilo u jednoj kući koju sam moja porodica i ja napravili na obali Dunava kod Pančeškog mosta u Krnjači, koja u stvari imala unutra galeriju i prostor za artist in residency, medijateku, to je bilo tako zamišljeno i postojala 4 godine. U stvari je bila jedan ogled, jedna zajednička, jedno stremljenje za, kako zamisliti jednu malu utopiju, jednu mikroutopiju, ono što smo izgubili, a želeli opet da nađemo na nivou antropološkom, ljudskom, na nivou umetničkom, kao jedan mentalni prostor smo ga, a opet da to ne bude beženje iz realnosti kao neki eskapizam, nego da to bude zaista jedan eksperiment kako bi moglo da se ustroji i strukturira neka nova organizacija, ali mi nismo to zamislili kao stvarno kao instituciju ili kao nešto što treba da zameni funkciju drugih vrsta kao što su galerije, muzeji i tako dalje, nego je to trebalo da bude umetnički rad sam po sebi u smislu socijalne plastike, kako je to Joseph Beuys govorio još 70. godina. I da, zaista to je bilo jedno veoma moćno iskustvo i trajalo je do kraja 2013. godine kada sam ja izašao iz toga. A isto, nastale su i nekoliko publikacija vezano za te procese, tekstova i tako. To je možda jedno iskustvo kolektivno i pojedinačno koje još predstoji sagledavanje i čitavanje toga šta je to značilo u stvari.
Zapravo moram da vas ispravim, samo da postoji trenutno trenutno se radi veliko istraživanje upravo umetničkih grupa u Novom Sadu kuda org to radi, tako da o tome ćemo tek pričati, to još uvek nije gotovo. Tako super. Da se postoji nešto, a treći od Beograd formalno još uvek postoji zapravo.
Da, ali on ne radi od 2014. uopšte, mislim, nema nikakvih aktivnosti, tako da ta forma nije uopšte tako bitna, ali bitna je suština, jeste. Ono što je bilo bitno, baš u tom nekom periodu funkcionisanja Trećeg Beograda, dobio sam poziv iz Goethe instituta, a bio sam zaposlen u univerzitetskoj biblioteci, da li bih ja kao pojedinac teo da konkurišem za posao koji se tamo otvorio. I ja sam naravno to uradio i oni su me primili i sada ja vodim jednu malu galeriju, izlagački prostor unutar biblioteke Goethe instituta, uređujem i organizujem i ona dobija, kako bih rekao, jedan novi, potpuno novu funkciju. U stvari je to jedan prostor koji neguje bilateralne odnose, kulturne, umetničke odnose između nemačke scene i srpske scene, a i šire, boga mi, može se reći i regionalno. Tako da je ta moja dupla funkcija umetnika koji radi u oblasti umetnosti i s druge strane nekako aktivnog čoveka unutar društva koji kroz umetnički jezik ili kulturu pokušava da da sopstveni doprinos procesima koji su, kako da se strukturira unutar ovog postojećeg okolnosti scena ili prostor koji bi otvorio mogućnosti za nove umetničke impulse. To je...
Znači, vi upisujete sada jednu veliku promenu koja obuhvata svakako i nevladin sektor, odnosno dakle jedan veliki sektor koji ste na neki način vi inicirali takođe, mislim, sa svoje strane, mada iz pozicije nekoga koja je u instituciji, dakle jedan samoinicirani, samoorganizovani model koji je najčešće zapravo u nevladinom sektoru, koji se veoma često bazira na entuzijazmu.
Yes.
Kako funkcioniše to na duže staze? Kako vi to vidite?
Pa zato, upravo, mi smo, čini mi se, znali na početku da je to nemoguće. Zato smo i razmišljali o utopiji. Utopija po prirodi stvari je nemoguće mesto ili mesto koje ne postoji i mislili smo, dobro, ovo je nešto što taj eksperiment će trajati onoliko koliko mi budemo imali snage da radimo za kao pro bono, kao nešto za opšte dobro, bez da očekujemo nešto za sebe. I mislim da posle izvesnog vremena svako se umori. Dakle, e sad, ako je to umetnički postupak i ako je to zamišljeno kao neka temporarna umetnička aktivnost, ona može i da se planski zatvori i da ostane kao jedan trag i tako da se iščitava kao jedan određeni umetnički rad. Ali ako je u pitanju struktura koja, kao što je Remont, na primjer, koja je jako važna institucija, ili U10 sada, koji su opet i naše mlade kolege osnovali, ili neki slični, kao što je bio, ne znam, u Zemunu Zmuc, ili Inex, ili ima, mislim, puno, ili ne znam, ima starije kolege Dragana Ilića, ITSC 1 u Ritopeku. To su, dakle, prostori umetnosti koji se zasnivaju na stvarno na ličnim snovima, na ličnim projekcijama.
I to najčešće umetnika, moram da priznam.
Umetnika ili ljudi koji mnogo vole umetnosti, istoričara, teoretičara i tako dalje. Ali ti ljudi su stalno, ja ne znam, mislim, kako ti ljudi nalaze energiju i volju, ti svake godine ili svakog dana kad ustaneš, ti moraš da razvijaš novu volju, nekad nadljudsku volju, da bi opstao i radio taj posao, a često se pitaš zašto ja to radim, šta će to nekome uopšte, ko to...
Kako se uopšte sve to finansira, da li se finansira?
Pa finansira se na naj, ono, to su kao neke špage, onako, slikovito rečeno, to su razne konkursi, umetnik ili čovjek koji se bavi takvim poslom, on je prinuđen da postane administrator, postane birokrat. Prinuđen je da nauči kako funkcioniše sistem. Poput nekog malog Davida protiv Golijata, ti si neophodan da napraviš, da protumačiš koje su ključne reči, na osnovu kojih će oni tebi da daju novce, pa onda evaluacija, pa monitoring, pa kako to, sprovođenje projekata, pa postaneš u stvari projekt menadžer, a ne umetnik ili ne istoričar umetnosti ili ne teoretičar kustos, nego 80% tvojih zaduženja ili aktivnosti su u stvari menadžerske.
Kada je to uopšte ušlo, recimo, kod nas? Jer pričali smo o početku 2000-ih, kada to još uvek nije bilo na taj način prisutno. A danas je gotovo
da je
nezobilazno.
Postepeno nekako kroz 90-te, polako, pa onda od 2000-te ovamo, to je postalo kao neko, kako bih rekao, bez toga ne može, ne funkcioniše sistem. A čini mi se, možda se vratimo opet na jedan razgovor sa Ilijom Šoškićem, koji sam vodio kad smo imali izložbu u Galeriji Arte. On je jedan stari 68-aš, jedan buntovnik, i on veruje iz ugla njegove generacije kako je to u stvari neka politička strategija. Ne bi li se otupila oštrica, kritička oštrica kulture, a naročito umetnosti. I on govori o tom 68. u tom buntu koji je imao potencijal da promeni svet i da protrese liberalno-kapitalističko ustrojstvo društveno, ali se desila korupcija i onda se poremetio umetnički tok i desilo se to što se desilo. U svakom slučaju danas mi suviše su se okolnosti političke i društvene promenile globalno, tako da je daleko kompleksnije nego što je bilo tih krajem 60. i 70. godina. Tako da je, čini mi se, to su različite strategije koje umetnici i ljudi oko umetnosti pokušavaju da smisle ili da uklope u sopstvene živote, ne bi li opstao taj prostor slobode i umetnosti koji mi kome težimo.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, ovo je bio razgovor sa umetnikom Selmanom Trtovcem, koji je, osim što je aktivan umetnik, trenutno i upravnik biblioteke Gete instituta u Beogradu u okviru serije razgovora Ko šta gde, savremena vizualna umetnost prve dve decenije 21. veka.
Eko.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Festival evropskog filma Palić. Od 20. do 26. jula. Preko 130 filmova u 13 selekcija. www.palicfilmfestival.com.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ćao, ja sam Aleksa Jelić.
Baby, zvala si me ti. Baby, nemoj prestati.
Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću. Sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS.
Eko.
Nastavljamo emisiju Zlatni presek. Prošli petak u Salonu Muzeja savremene umetnosti Beograd otvorena je grupna izložba Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje, koja predstavlja radove pet međunarodnih umetnika koje je okupio kustos nove galerije Hechmann House u Augsburgu Thomas Elsen. Kustoskinja salona Una Popović kontekstualizovala je saradnju koju je uspostavila sa novom galerijom Hechmann House.
Saradnja sa galerijom iz Augsburga je krenula 2018. godine. Naime, ja sam bila pozvana od strane Tomasa Elsena da predstavim srpske umetnike u njegovom prostoru. Odlučila sam se za umetnika koji se bave videom i pokretnom slikom, tako da smo napravili izložbu i za slike. Učestvovali su Saša Tkačenko, Svetlana Volic, Jelena Jureša, Ana Adamović, Vladimir Nikolić i Nemanja Lađić. Izložba je vrlo bila zanimljivo postavljena u smislu što su se zaista nekako u tom jednom ambijentu koji je onako i barokni, bavarski stil, sprovele razne videoprojekcije i videoangažmani i zapravo sam negde napravila taj postulat među umetnicima koji se bave gradom i tim zapravo gradskim prizorom ili zapravo i negde fotografijom koja u nekoj svojoj meri ide ka pokretnoj slici, ali imamo i taj segment Saše Tkačenko gde je slikao njegov grad Perfect Ride dok je muzej bio zatvoren, tako da to ovako predstavi isto jedan, kako žemo, jedan socijalni angažman ili društveni angažman posmatranja unutar okvira delovanja srpske scene i tih problema koji su se desili poslednjih par godina. Posle toga, u stvari, je došlo do toga da zapravo Tomas i ja nastavimo saradnju. Ja sam ga pozvala da predstavi svoj deo izložbe u Salonu Muzeja savremene umetnosti, gde se on opredelio za fotografe i video umetnike, ali zapravo zanimljivo je da je Tomas Elsen kusao za vizualnu umetnost, ali i fotografiju pri to je jedna institucija koja se zove Muzeji i zbirke grada Augsburga. Jedna gradska institucija koja obuhvata zapravo sve muzeje i on je pri toj instituciji napravio dva ekskurza ili da tako kažem dve galerije za savremenu umetnost, tako da je vrlo tamo cenjen stručnjak. I meni je drago što je upravo negde njegov angažman artikulisan kroz medij fotografije i on se negde i promoviše kao kustos fotografije, pa je negde na izložbi u salonu koja se trenutno predstavlja, koja će trajati do 9. septembra, koja nosi naziv Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje. On predstavio pet internacionalnih umetnika. Tu su dva autora iz Švajcarske, Ferit Kues i Lita Per. Tu je Natalija Ribović, naša umetnica koja živi u Nemačkoj još od 90-ih. Tu je Andy Heller, nemačka fotografkinja i jedna izraelska umetnica Elham Rokni.
Kustos izložbe Thomas Elsen nadovezuje se na pitanje saradnje između dve galerije, kada su, kako kaže, mi smo jedno drugom dodelili zadatak da uspostavimo svojevrsni dijalog, budući da programi naših galerija sadržajno uspostavljaju odnos i u saglasnosti su i ja sam veoma zadovoljan što sam imao mogućnost da sa ovim umetnicima realizujem ovu izložbu u ovom divnom prostoru. Kako ste se odlučili upravo za ovaj koncept izložbe i kako ste se odlučili za upravo ove umetnike? S jedne strane, naziv izložbe Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje je suštinsko, osnovno pitanje za sve nas, ne samo za umetnost i umetnike. A s druge strane, ono se odnosi na lično sećanje, istoriju svih ovih ljudi, umetnika, ali relevantno i daleko šire. Ako neko, na primer, napravi rad o izbjeglicama ili emigrantima koji dolaze iz Sudana ili Eritreje, kao što to uradila Elam Rokni, a ona to radi zato što živi u Izraelu, ali pitanje koje taj rad nosi jeste pitanje koje je relevantno za sve nas. Problem migracija i političke konsekvence svega toga su pitanja koje se trenutno raspravljaju širom sveta, a umetnost je tu svojevrsno ogledalo svega toga. Nije to samo pitanje imati lepe slike na zidovima, već je i vizualna i estetska diskusija o situaciji u kojoj se nalazi globalno društvo. Ne znam koliko ste upoznati sa lokalnim kontekstom ovde u Srbiji, pa sam znatiželjna, sad razmišljam naglas, koliko vi osjećate da ova vrsta pitanja i promišljanja ovih odnosa može, pa reći ću to sasvim neuglađeno, može da bude od koristi za ovdašnje društvo. Ne znam koliki uvid imate i koliko ste o tome uopšte i razmišljali.
I must confess that I do not really have an overview how this situation is here, but I have a certain hope.
Moram da priznam da nemam pregled ovdašnje situacije, ali imam u najmanju ruku nadu da izložbe kao što je ova mogu da motivišu ljude da razmišljaju o ovim pitanjima. Prosto zato što nije pitanje nacionalnosti. Ako ste iz Nemačke ili Srbije ili Švajcarske, ne znam ni sam odakle, svi imamo iste informacije u isto vreme, zato što živimo u veoma brzom vremenu u kome informacije stižu neposredno u trenutku. Osnovni uslovi su gotovo isti.
The basic conditions are nearly the same.
Can you tell me, da li možete da mi ukratko kažete kako možete da izrazite ideje koje stoje iza ove izložbe?
Behind this exhibition.
It's not so much about an expression, but more a description.
Ovde se ne radi toliko o izražavanju, već je više stvar u opisivanju, pošto u svakoj umetničkoj poziciji ne postoji konačni rezultat ili konačna pouka koja objašnjava kako svet funkcioniše i šta treba da radimo. Više je stvar odraza kako mi živimo zajedno i kako bi trebalo da bolje živimo zajedno i kako je komunikacija i razmena između kulturalnih zajednica, kako ona može da funkcioniše i tako dalje. Mislim da ovo na neki način jeste politička izložba, a da pritom nije ilustrativna, koja na kraju krajeva nema manifesto ili nešto što na kraju proizilazi kako bi trebalo da radimo stvari. Ona je odraz, ona je vizuelni i estetski odraz koji po mom viđenju svako može da razume ako gledate otvoreno i ako gledate sa širinom stvari koju ovde vidite. Možda ona može više da pomeri nego bilo koja politička izjava u Srbiji, u Nemačkoj ili bilo gde drugde. Umetnica Natalija Ribović, koja učestvuje u izložbi, približava nam video rad koji je predstavila na izložbi.
Ovaj ranat je nastao 2003. godine u Palmira City, kada sam otišla na jedno duboko putovanje i tamo sam na jednoj visoravni srela jednog beduina koji je čuvao svoje koze. Prvo što sam pomislila, htela sam da napravim jedan šetujući performans. Naravno, mi dolazimo iz jednog drugog socijalnog konteksta, geografskog i recimo gender kontekst. I u ovom pitanju je za mene bilo da li smo mi prilagodljiva tela, da li smo prilagodljivi jedan prema drugome, prema našoj okolini ili možda prema nama samima. Ovaj performans je bio vrlo delikatan jer sam ga zamolila da mi idemo na izmenično. To znači ja ga jedno vreme sledim i obrnuto on sledi mene. I time želim da kažem da ova komunikacija gde smo se mi samo prvi put i poslednji put videli govori o toleranciji, respektu i uzajemnom prihvatanju. Ono što je jako bitno da mi živimo bez bilo kakvih predrasuda i da jednostavno prihvatimo osobe takve kakve jesu, njihov energetski sklop, bez ikakvog tog socijalnog statusa, dakle dolazimo, gender, etc. Ako sad pažljivo pogledate ovaj rad, vidjet ćete u jednoj sceni, bez dogovora, mi imamo isti koncept boja, to je čista slučajnost, i ono što je interesantno da on nosi haljinu, a u mom slučaju su pantalone. I to isto govori sada o toj nekoj razmeni koja se možda i vizualno manifestuje.
Kako bi vama delovalo ukoliko bi se odvijao recimo umetnički rad koji je inspirisan možda vašim radom, tako da ga recimo radi umetnik koji je iz, na primjer, Palmire ili okoline, ali na primjer u Berlinu ili u Regensburgu ili ne znam...
Pa to pitanje je jedno, kako da kažem, jedno pitanje koje je jedna velika čast za mene da čujem, jer ako ovaj rad može da otvori horizont ili da otvori dijalog za buduću komunikaciju, da li je sad to vizualna ili sadržajna, onda je to za mene ne samo veliki uspeh, nego veliki doprinos da mi dalje u društvu rastemo sa novom svešćom i da postajemo sve lepši i lepši na ovoj planeti Zemlji.
Umetnica Andy Heller govori o seriji fotografija koju je izložila.
Yeah, my project is dealing with mass tourism.
Moj projekat bavi se masovnim turizmom. Snimila sam seriju fotografija na Kanarskim ostrvima, a interesovala me arhitektura koja je neizvestan način anonimna, odnosno sve izgleda isto. Veliki hoteli su zaštićeni različitim ogradama, tako da i ne možete da ih istinski vidite. Nasuprot tome, snimala sam zadnje strane hotela i smeštaja i veoma mi se dopada sučeljavanje prednje i zadnje strane zgrada. Ferit Kujas, umetnik iz Švajcarske, rekao mi je da je on poreklom iz Turske, pa je čak i sam rođen u Turskoj i zbog toga razume mnoge reči sa kojima se susretao u Beogradu. On govori o seriji fotografija koje je predstavio.
I'm working on globalization.
Ja se bavim na izvestan način globalizacijom. Interesuju me veliki gradovi i kako ljudi žive u tim velikim gradovima. To je danas postalo važno pitanje jer više od 56% svetske populacije živi u velikim gradovima. Beograd je također jedan od tih velikih gradova i ja ga također fotografišem tokom ove izložbe. Una Popović zaokružuje tumačenje izložbe.
Izložba je vrlo zanimljivo koncipirana, zapravo što u stvari ukazuje na jedan proces univerzalizacije ili zapravo univerzalizam naspram kulturnog relativizma. Zapravo šta opstaje danas u domenu globalizacije, u domenu jedne univerzalne kulture, da li se manji identiteti prepoznaju, da li se oni osporavaju i da li ono što se u antropološkim studijama naziva kulturni relativitet opstaje kao takav. Zanimljivo je da se to kroz medij fotografije, to se pre svega može videti unutar radova Ferit Kujasa, koji je jedan od najznačajnijih švajcarskih fotografa za arhitekturu. Prevashodno i on zapravo kroz proces urbanizacije i razvoja grada posmetra tu jednu identičnost novonastalih novih gradova, jedne hibridne kulture. Pre svega ovde su sada i fotografije Kine i drugih odredišta. Međutim, ono što je zanimljivo, on je jako bio uzbuđen što dolazi u Beograd i u stvari je napravio jedan mali eksperiment ili ne eksperiment, nego poziv umetnicima, to je publici, da izaberu fotografiju koju će da odstrane od izložbe. On je izložio 6 i on će da zameni tu fotografijom prizorom iz Beograda. Pošto mu je ovako Beograd dosta inspirativan i mislim da je potpuno oduševljen novim Beogradom, tako da će toku izložbe ćemo da zamenimo jednu od postojećih fotografija fotografijom Beograda. I zanimljiva je Leta Per, švajcarska umetnica koja je ovde predstavljena. To su 4 ogromne fotografije dijasak metodom rađene, gde ona snimala ili fotografisala jednu porušenu zgradu ili zapravo devastiranu jednu pekaru. Unutar nje je postavljala prizore koje ona slikala, a koje su zapravo bile dragi pejzaži njenog brata, koji je umrao nesrećom smrću. Tako da je ona u stvari negde kroz tu viziju ličnog života nekako provukla tu priču o promeni unutar arhitekture i zapravo zgrada, a samim tim negde prostora i mesta identiteta i drugačijih nekakvih identiteta koji se uspostavljaju. Tako da zapravo tema univerzalizma ili globalizacije uvek prisutna i ja mislim nikad dovoljno onako izrečena i dorečena, uvek jedna potpuno aktualna tema koja zapravo na svakakve načine može da se interpretira, a meni je zanimljivo što sad ovde možemo da vidimo i jednu internacionalnu poziciju autora, drugih umetnika koji možda malo i uvode drugačije metode, pa i teme, pa i strategije, pa i produkcijske nivoe osmatranja u zapravo tih društvenih procesa u svom radu.
Ulaz u izložbu Kuda idemo i koliko će to putovanje da traje se ne naplaćuje, a možete da je obiđete u salonu Muzeja savremene umetnosti Beograd do 9. septembra.
Heutzutage Survival of the fittest. Alle machen einen auf hart, wie der Pate doch. Alle wissen, dass es shit ist. Alle machen einen auf hart heutzutage. Keiner denkt mehr an die Kiddies. Doch wir sind immer noch am Start heutzutage und wir lieben Love and Peace. Alle machen einen auf hart heutzutage. Keiner sagt mehr so, wie es ist, so schade. Keiner traut sich noch, was Nices zu sagen. Alle haben zu viel Schiss, so schade. Alle machen einen auf hart heutzutage. Jeder macht auf maskulin. Jeder will bangen, jeder will swingen. Doch keiner will das Kind dann großziehen. Alle machen einen auf hart heutzutage. Alle spielen Ballerspiele. An der Konsole bist du voll der Champ. Ohne Frage, doch im echten Leben Zombie Town. Alle machen einen auf hart heutzutage. Alle machen einen auf Macho. Um das Testosteron ist es doch viel zu schade, denn keiner ist mehr einfach Nacho. Alle machen einen auf hart heutzutage. Hauen sich Viagra rein im Verkehr. Doch ne Frau schwängern ist Baby leicht sozusagen. Vater sein dagegen schwer. Alle machen einen auf hart heutzutage. Survival of the fittest. Alle machen einen auf hart wie der Pate, doch alle wissen, dass es shit ist. Alle machen einen auf hart heutzutage, keiner denkt mehr an die Kiddies. Wir sind immer noch am Start heutzutage und wir stehen für Love and Peace. Ey, yo, was geht ab? Wer ist mit am Start?
Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su pripremili Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Mladen Milošević, Karolina Živanović, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
busca de mi tesoro. Tú dale miel y ya bailará a un sueño con mi cachorro. Con mis colegas de ventenera y con sus pequeños tesoros. Un mata de otra mata tú ves crecer. Ahí bajo chilla el cachorro. Ahí bajo chilla el cachorro.